Anda müstəntiq şübhəli bir şeyə əsas olmadığını deyir. Ekspertlərin analiz üçün götürdüyü nümunələrin nəticəsi bir neçə həftədən sonra bəlli olmalıdır. Berezovski martın 23-də evinin hamamında ölü tapılıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Prezident seçkilərində vahid namizəd problemindən başlayırıq. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Hakimiyyətə müxalif olanlar bu seçkidə hakimiyyət namizədinə qarşı bir rəqib irəli sürmək istəyirdi. Milli Şura ideyası var ki, müxalifətin bir vahid namizədini həmin bu Milli Şura müəyyən etsin. İdeyanın müəllifi Rüstəm İbrahimbəyovdur. Ancaq bu ideya nə qədər vaxt ki gündəmdədir, həmin vaxtdan Müsavat öz namizədini irəli sürdü. Hazırda həbsdə olan Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun namizədliyi irəli sürüldü. Klassik xalq cəbhəsindən Mir Mahmud Mirəlioğlu irəli sürüldü. Hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərli və s. Milli Şura ideyası baş tutmurmu, yoxsa bunu demək hələ tezdir? Belə baxanda vahid namizəd olsa, ən azı müxalifətə verilən səslər parçalanmayacaq. Bəs onda bu niyə baş tutmur? Niyə müxalifət hərəkatları yaranır, hərə öz namizədini irəli sürür? Birliklər niyə uzun ömürlü olmur? Marif Çingizoğlu bütün bu suallara cavab axtarır.
Kinor rejissor Rüstəm İbrahimbəyov ilin əvvəlində bütün demokratik qüvvələri birləşdirəcək Milli Şura yaratmaq ideyasını açıqlayıb. Adınca da bu şuranın prezidentliyə vahid namizəd irəli sürəcəyini bildirib. Seçki ilində səsləndirilən bu fikir heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Məsələyə həm iqtidar, həm də müxalifət düşərgəsindən müxtəlif münasibətlər sərgilənib. Hətta bir neçə gün əvvəl mətbuata sözü gedən şurada təmsil olunacaq 50 nəfərin adı dərc olunub. Bu siyahının Rüstəm İbrahimbəyovun özü tərəfindən mətbuata verilə biləcəyi barədə ehtimallar da səslənib. Hələ ki, Rüstəm İbrahimbəyovdan deyilənlərə hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmasa da, şuranın yaradılması yönündə şaparanlar bunu yalanlayıblar. İndiki mərhələdə hər hansı siyahı ətrafında müzakirələr aparılmadığını deyiblər. Milli Şuranın yaradılması ilə bağlı siyasi və ictimai qurumlarla müzakirələr aparıldığını deyən Ziyalılar Forumunun üzvü Eldəniz Quliyev prosesin indiki mərhələsindən razıdır. Amma o, bəzi çətinliklərə də diqqət çəkir.
Danışıqlar ağır gedir. Siz bilirsiniz ki, 2-10 illikdə artıq bizim siyasi liderlərin xasiyyətinə, təbiyyətinə ambisiyalar elə hopub ki, onu o xasiyyətindən təcrid eləmək, uzaqlaşmaq çox çətin olur. Hər kəs anlamalıdır ki, nəhayət ki, Azərbaycanın taleyi, Azərbaycan xalqının taleyi bir mənalı olaraq hər birimizin ambisiyalarından, mənafeyindən üstün tutulmalıdır. Bax, bunu bəzi adamlar heç cürə həzm edə bilmirlər. O adam ki, geri çəkilməyə hazırdır. O bir mənalı olaraq mən deyim ki, daha uzağa tullanmak istəyən insan həmişə bir addım geri çəkilir və onun sonraki nəticəsi daha uğurlu olur onun üçün.
Sadalanan problemlərə baxmayaraq, Eldəniz Quliyev Milli Şuranın təxminən aprelin sonuna qədər elan oluna biləcəyini deyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli Milli Şura ideyasının reallaşmasını mümkün sayır.
Rüstəm İbrahimbəyovun adından bizimlə bu danışıqlar aparılıb, başlanılıb artıq bu danışıqlara. Hələ söhbət ilkin mərhələdən gedir, ümumi fikir mübadiləsindən gedir. Burada ad da şərt edeyim, tərkib hələ heç müzakirə olunmayıb tam olaraq, say haqqında məlumatlar gedir, o da şərt edeyim.
Əli Kərimli məsləhətləşmələri müsbət yöndə aparacaqlarını bildirməklə yanaşı sözü gedən birliyin baş tutmaya biləcəyini də deyir. Qaldı ki, müzakirələrə mane olan ambisiyalara AXCB sədri bununla Eldəniz Quliyevin nəyi nəzərdə tutmasının ona aydın olmadığını bildirir. Politoloq Ərəsin Oruclu Milli Şura kimi birliklərin yaradılmasını yeni məsələ saymır. Deyir, 10-15 il ərzində xeyli belə birliklər yaranıb və hamısının da ömrü seçkiyə qədər olub. Politoloq bu kimi birliklərin uzun ömürlü olmamasının səbəbini həmin birliklərin prinsiplər üzərində deyil, fərdlər üzərində qurulması ilə əsaslandırır.
Bu faktiki olaraq mümkün deyil. Dediyimə sübut olaraq sadə bir şeyi, faktı misal gətirəcəm. Bugün Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri ərəfəsində seçkidə iştirak eləməyə iddialı olan hər kəsin bunu elan eləyən kimi ətrafında bir qalmaqal görürük, ittihamlar görürük, suslamalar görürük, bu hökumətə işləyir, o ora işləyir, bu bura işləyir. Nə qədər ki, Azərbaycan siyasətində bu primitiv mənəmlik, bu şəxsi maraqların ictimai, siyasi və milli maraqlardan yüksəkdə durması, prioritet olması yaşamlıdır, yaşamaqdadır. Hər hansı bir birlikdən danışmaq ümumiyyətlə absurddur.
Eldəniz Quliyev isə Milli Şuranın nə qədər yaradılan birliklərdən fərqli olacaq bir birlik sayır. Ümidsiz olanlara isə ümidin sonda öldüyünü deyir.
Müxalifət liderləri birləşə bilmədiyi vaxt gənc fəallar narkotik ittihamı ilə tutulmaqda davam edir. Bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualı da elə bu eşitdiyiniz reportajda deyilənlərlə bağlıdır. Müxalifət, ictimai fəallar, hərəkatlar niyə birləşə bilmirlər? Gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Ancaq nağıl filmində həyat eliksiri dərmanını tapmaq olur. Müxalifət o dərmanı tapsaydı, həyat film olardı. Sizə filmlər azlıq eləyir. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, məncə müxalifət partiyaları xalqla möhkəm birləşərək xalqın haqqını yiyən hakimiyyətə qalib gələ bilər. Nə edirlərsə etsinlər, bu rüşvətxor və monopolist hakimiyyəti üçüncü dəfə seçilməsinlər, axı biz də yazığıq. Bunu Hüseyn yazır. Salam, partiyaların birləşə bilməməsi onların ziyanınadır. Əgər həmrəy olsalar, birləşərlər. Başqa bir SMS, el gücü, sel gücüdür, müxalifət hazırda daha güclü birləşməyə nail olub, el hərəkatı da buna misaldır, sel güclü olanda lazımsız olanları yuyub aparır. Xalqımız müxalifətə böyük dəstək verir, bu öz bəhrəsini verəcək. İmza Valeh Eminli. Və birini də oxuyum, çünki hamı prezident olmaq istəyir və güman eləyir ki, ölkəni məhz o ədalətli idarə eləyə bilər. Nəticədə qüvvələrin parçalanması baş verir. Təsəvvür eləyin ki, futbol komandasında qapçıdan tutmuş müdafiəçiyə də hamı cümub qol vurmaq istəyir. Həmin komanda üçün nəticənin necə olacağı aydındır. Bunu Nadir Cəllov yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəyanat verir ki, seçki ilində gənc fəalları da susturmaq istəyirlər. Söhbət bu günlərdə yenə narkotik gəzdirmə ittihamı ilə tutulan AXCP fəalı Daşqın Məlikovdan gedir. Yenə niyə deyirik? Çünki onun başına gələn eyni ilə vaxtilə siyasi fəal Cabbar Savalanla baş verənlərdir. Eləcə də bir qayda olaraq tutulan gənc fəalların hamısının üstündən narkotik çıxır. Daşqın Məlikov asma xəstəsidir. Atası onun heç vaxt narkotikdən istifadə etmədiyini bildirir. Müxbirimiz Ülkər Rakif qızı Daşqın Məlikovun evində olub, ailə üzvləri ilə danışıb.
Mənim uşağımı şərə atıblar, şərə salıblar. Heç nədən durduğu yerdə şərə salıblar uşaq.
Elə uşaq böyük gitmədim ki, o gələcəkdə ya narkoman olsun, ya saqrət çəkən olsun, ya içki düşkünü olsun.
Məlikovlar hazırda son beşikləri Daşqının narkotik vasitə saxlama ittihamı ilə həbs olunduğu Məlikovlar. Daşqın Məlikov 22 yaşındadır. Ailəsinin dediyinə görə 10 yaşından bronxial asma xəstəsidir. İkinci qrup əlildir. Xəstəliyi onu bir çox arzularından, ən əsası da ali təhsil almaq istəyindən məhrum edib. Bəzən günlərlə, həftələrlə başını yastıqdan qaldıra bilmədiyindən 9-cu sinifdə məktəbə əlvida deməli olub. Kitablar, Fenerbahçe futbol klubunun oyunları və internet. Daşqını məşğul edən yalnız bunlardır. Ailəsi belə deyir. Planlar da varmış. Gitara kurslarına yazılmaq keçirmiş könlündən.
Uşaqlığından elə sakit uçaq olub. Yəni, heç bir dəcəllik olmayıb onun. Hələ mənim qapımı heç kim döyüb deyə bilməzdi ki, sənin uşağın cinayətkardır ya da nədən girə həbs olunub. Bu mənə 100% mən bunu qəti surətdə deyirəm bir ata kimi.
Əlisəfa Məlikov danışır ki, martın 25-i yatsa yuxusuna belə girməyəcək xəbər alıb. oğlu Daşqın həbs olunub. Həmin gün Daşqın Facebook sosial şəbəkəsində dostları ilə elə yaşadığı Sumqayıt şəhərində görüş təyin edib. Daşqın evdən çıxıb, amma təyin olunan yerə gedib çata bilməyib. Dostlarının və ailəsinin dediyinə görə onu yoldan mülki geyimlilər polis bölməsinə aparıblar. Evdə oğul yol gözləyən valideynlərin qapısını da polis döyüb. Mənzildə axtarış aparılıb. Cinayət xarakterli heç nə tapılmasa da, ata Əli Səfa Məlikova oğlunun həbs olunduğu cibindən saxta pul və narkotik maddə tapıldığı deyilib.
Cinayət eləyibsə, mən özüm öz əlimdən deyərəm ki, bana, cinayət eləyibsə, get cəza o çək. Axı, bu haqsızlıqdır, buna dözmək qeyri-mümkündür, mən də dözə bilmirəm.
Mənim uşağım bu dərmanla yaşayır. Bu dərmanla onu ötər ki, mən qalmışam ortada. İndi bilməm, o orada nələr çəkir, nə inir bilmirəm.
Ailəsi dərmanların hesabına nəfəs alan bronxial asma xəstəsi oğullarının narkotik maddə istifadəçisi olduğunu inkar edir. Bəs Daşqın nəyə görə həbs olunub? Ailəsinin fikri bir mənalıdır. Facebook sosial şəbəkəsində paylaşdığı hakimiyyət əleyhinə tənqidi fikirlərinə və gənclərin keçirdiyi son etiraz aksiyalarında iştirakına görə. Daşqın Məlikov təxminən bir il öncə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına üzv olub. Atası bu üzvlükdən və oğlunun etiraz aksiyasında iştirakından xəbərsiz olsa da bunda qəbahət görmür. Anası Tahirə Məlikova isə Daşqının siyasi görüşlərindən xəbərdar olub.
Mən bilirdim də, dedi mənə ki, mama üzvüyəm, hara, dedi ki, Əli Kərimlinin şeyinə, partiyasına. Mən dedim ki, bala, özün bilərsən də, mən sənə heç nə deyə bilmərəm, amma çox sıx yerlərə getmədə, sən xəstəsən, səni tutarlar. Deyirdi, yox, mama, mən getmirəm elə yerlərə. Gedəndə də mən biləm, neyinirəm, məsələm, onu deyirdi. Amma bir dəfə gedib. Tək gözüm də göstərib, mənə kompüterdə göstərib ki, birinci qabaqda bayrağın ardıca o gedib.
Emimiz buradadır, biz onu gözümüzdən uzağa qoymaq xəstə olduğuna görə qoymamışıq. Oradan da
Daşqın Məlikov 3 il imiş ki, evlərinin yaxınlığındakı internet klubda çalışırmış. Onunla 2 il birlikdə işləmiş Anar Alxasov eşitdiyi xəbərə inanmadığını deyir.
Uşaq deyildi ya. Heç bir problem yox, uşaq görmür ki, həmişə işdən gəlib, gedib, belə. İnanmırıq, Daşqın narkotik istifadəsində.
Elə qonşular da Anarla həmfikirdir.
Çox sakit uşaq, xəstə uşaq, ondan sonra. Heç evdən bu ara çıxan döyür, arada çıxır kompüterə qadir girir içəri.
Mən eşitmirəm bunu, mənə çox qəribə gəlir.
Həri. Prosto mən elə dünəndən atası deyim mənə, mən prosto dövəcər olmuşam ki, bu necə olan şeydir, bu belə uşaq?
Gedir orada, anasına qoyub, bir şey yer orada, küsür sırası, onu boğazın xəstədir, özünə gələ bilmir.
Daşqın Məlikovun bu üzləşdiyi ittiham nə onun bəzi dostları, nə də üzv olduğu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üçün yenidir. 2 il öncə Daşqınla eyni şəhərdən, Sumqayıtdan və eyni partiyadan, AXCP-dən olan Cabbar Savalana da elə eyni ittiham irəli sürülmüşdü. Cabbar Savalan da Daşqın Məlikov kimi həbs olunanda AXCP-yə yenicə üzv olmuşdu. Üstəlik o da sosial şəbəkələrdə hakimiyyət əleyhinə tənqidi fikirləri ilə fərqlənirdi.
Müxbirimiz Ülkər Akif qızı bu yaxınlarda, bu günlərdə tutulan gənc fəal Daşqın Məlikovun evində idi. Kontekst proqramımız davam eləyir. Əvvəllər Bakıda sürüşmələr olurdu. İndi artıq Bakı ətrafında olan Masazırda da ilk sürüşmə müşahidə olunub. Müxbirlərimizin orada gördükləri az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Bakının yaxınlığındakı Masazıra yollanmazdan əvvəl kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Müxalifət, ictimai fəallar, hərəkatlar niyə birləşə bilmirlər? Sual belə idi və belədir. Dinləyicimiz yazır, müxalifət iqtidarı qınıyır ki, milyonçu oliqarxlar bir-biri ilə vuruşurlar. Tutaq ki, belədir. Onlar real pulun mübarizəsini aparırlar. Bəs müxalifət sabahki vəzifənin virtual pulunu bölə bilmir. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam edir. Masazır sürüşməsi, Masazır qəsəbəsində sürüşmə sahəsi yaranıb. Sürüşmə Masazırdakı evlərin sərhəddinə 8-10 metr yaxınlaşıb, hətta bəlkə çatıb. Bu bir mərtəbəli evdir, Masazırda çoxlu tikintilər var, çox mərtəbəli yaşayış massivləri salınıb və salınır. Sürüşmə davam etsə, bunların axırı necə olacaq? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə əvvəllər Masazırda heç vaxt sürüşmə sahəsi olmayıb. Sürüşmənin yaranmasının səbəbi həm yerüstü sular, həm də texnogen mənbəli qrunt sularıdır, çünki burada sürüşmə sahəsində aktivlik var. Bütün bu məlumatlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinindir. Müxbirlərimiz Vüsalə Əlibəyli və Rəna Allahverdiyeva Masazırda olublar və burada sürüşmənin real nəticələrini görüblər.
Bu hasar buradan uçdu getdi. Torpaq buradan sürüşüb. Evin altı oradan yoxdur. O bir tərəfdə qonşunun hasarı uçub gedib.
Cəlil İbrahimovun ailəsi 2 ildir ki, Səksəkədə yaşayır. Bir gün yuxudan duranda özlərini qır gölünün içində tapacaqlarından qorxurlar.
2011-ci ildə başladı birinci. Axşam yatışdıq, səhər duranda mən tezdən durmuşdum. Gördüm ki, gördüyünüz o qamışlıq, əvvəlcə buradaydı, bu evlərin alt tərəfindəydi. Səhər duranda gördüm ki, o qamışlıq oradadır. Nə qədər fikirləşdim ki, bu niyə belə ola bilər, başa düşmədim nədir. Sonra işıqlaşdı, gördük ki, torpaq sürüşdür. Bir 5 ay, 6 ay şikayətdən filandan sonra cəmaatın gəldilər orada bu bəndi vurdular, biraz qavağını aldılar onu. O bəndi də 2012-ci ilin may ayında vurdular, qutardılar. Avqust ayında da burada bizdə başladı sürüşmə.
Masazır qəsəbəsində Qır gölünün ətrafında tikilmiş evlərin altındakı torpaq hər gün yavaş-yavaş sürüşür. 2 ildir davam edən bu sürüşmənin eni artıq 140-150 metrə çatıb. Ətrafdakı evlərin bəzilərində bu özünü hasarın dağılmasında, bəzisində divarların çatlamasında göstərir. İkinci qrup Qarabağ əlli Cəlil İbrahimovun yeni tikdiyi evin isə bünövrəsi boşalıb.
Mən erməni ilə qabaq-qabaq olanda heç belə prijvanı keçirtmirdim. Bilirdim ki, səngərdə durmuşam, özümü güllədən qorumalıyam. Amma burada nətər qoruyan bu təhlükədən onu mən fikirləşirəm, bir yana çıxarda bilmirəm. Mən bu evi 2007-ci ildə burada tikmişəm. Onda da burada nə torpaq sürüşməsi yox idi. Nə də ki, bu evi mən öz başıma tikməmişəm. Bunu tikəndə bütün icra orqanlarda, yerli bələdiyyədə hamısında xəbər olubdur. İndi bugün deyirlər ki, bu oyunlarını hatırlar ki, xəbərimiz yoxdur. Nətər xəbərlər yoxdur. Burada 3 mərtəbə ev tikilib, bunlar xəbər olmuyor ki, burada ev tikilir.
Başladı oradan çat vermək. Yoldaşımı çağırdım, dedim ora çat verir. Dedi, az başın xarab olmasın, çatı nədir, zadı nədir. Dedim, ala baxda, get-gedə artdı, gəldi, çıxdı o vəziyyətə.
Xədicə Məhərrəmova deyir, 10-15 gündür divarlardakı çatlar daha da artır. Hətta səhər yuxudan durub divarlarda yeni çat görmək adət halına gəlib.
Bu yəndə torpaq yerə düşübsə, demək, səhərçi gün bir də ki, elən ki, şap belədir düşdü. Və onda deyirəm ki, daha bunun artıq qorxulu daha nə var? Elə mən də xalqın evi getdi, qaldı. Mən aradan bir qidaldan bura gələcəkdi. Sonra oranı ki, bağladılar, düzəltdilər, başladı burada.
Sakinlər deyir ki, sürüşməyə səbəb qəsəbədə kanalizasiya xətlərinin olmamağıdır. Bütün kanalizasiya qır gölünə axıdıldığından göl ətrafının torpağı yumuşalır və sürüşmə baş verir.
Ona görə ki,
Masazır qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Şənfər Əliyev deyir, sürüşmənin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülüb və nazirliklərə müraciət edilib. Bələdiyyə sədri əsas günahı o ərazidə ev tikən sakinlərdə görür.
İnsanlar özləri bilməlidirlər ki, hansı formada evlər tikilməlidir. Tikinti icazə sənəti olmalıdır, layihəsi olmalıdır, memarlıqdan layihəsi olmalıdır ki, bunlar hansı formada bünövrəni nə ilə qoyulmalı? Kötə bir sürətdə tikirlər, sonra da uçub gedir. Kötə sürətini tikilməlidir ki. Biz də baxırıq, bildirişlər veririk ki, tikmək, bu qaydada da tikmək. İmkanlarımız yoxdur ki, biz ona kömək eləyək. Yaxın günlərdə hansı aidiyyəti qurumlar bizə yaxın köməkliyi eləsə, həmin vətəndaşın evi tikilsin, verilsin demiş. Yəni, biz onların bizim bugünkü də imkanlar, Masazı bələdiyyəsi bugünkü də o imkanları yoxdur ki, ona ev tiksin, versin ora.
Vəsait gələcək ya yox, bu bəlli olana, problem həllini tapana kimi Masazır sakinləri öz tədbirlərini görməkdədir. Kimi evdəki əşyalarını qonşularına əmanət edir, kimi də çamadanını yığıb hara köçəcəklərini gözləyir.
Müxbirlərimizin Masazırda yer sürüşməsindən reportajını dinlədiniz. Vüsalə Əlibəyli ilə Rəna Allahverdiyevanın Masazırdan videoları azadlıqradiosu.az saytındadır. Əyani olaraq həmin sürüşməni oradan baxıb izləyə bilərsiniz. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Amerikadakı müsəlman təşkilatları çox maraqlı reklam kampaniyasına başlayıblar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında müsəlman təşkilatları yeni kampaniyaya başlayıblar. Onlar cihad anlayışını ekstremistlərin əlindən almaq istəyirlər. Cihad həqiqətdə nədir? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
2001-ci ildə Osama Bin Laden ABŞ-a hücumunu cihad adlandırandan sonra həmin sözə çox dəhşətli mənalar yüklənmiş oldu. Həm ərəb dünyasında, həm də ondan kənarda bəziləri bunu müsəlmanların qərbə qarşı hücumu anlamında işlətməyə başladılar. Əhməd Rahab Chicago-dakı ərəb-islam münasibətləri üzrə şuranın rəhbəridir. O, öz pulu və iyanələrin hesabına reklam kampaniyasına start verib. Kampaniya Mənim Cihadım adlanır. Rahabın sözlərinə görə cihad, özünün və başqalarının həyatını yaxşılaşdırmaq, düzgün olanı, asan olmayanı etmək üçün çalışmaq, mübarizə aparmaqdır. Bu tip izahlar yazılmış reklamlar Chicago, San Francisco, Washingtonda avtobusların qatarlarının üzərinə yazılıb. Məsələn, bir reklam bannerində belə bir şəkil var. Hicab taxmış qadın əlində qantel deyir. Mənim cihadım işimin çoxluğuna baxmayaraq sağlam yaşamaqdır. Başqa bir rəsimdə isə ölən oğlunun şəklini əlində tutan qadın deyir. Mənim cihadım oğlumu itirməyəmə baxmayaraq həyatıma davam etməkdir. Başqa bir reklamda isə saqqallı biznesmen təsvir olunub, o deyir. Mənim cihadım gücüm çatan səviyyədə çalışmaq, həmin səviyyədən enməməkdir. Rahab deyir ki, cihad sözünün mənasını ilk olaraq nənəsindən öyrənib. Nənəsi iflic olubmuş. Ömrünün qalan hissəsini yataq xəstəsi kimi keçirib. Mən ondan soruşanda ki, bu çətinliyin öhdəsindən necə gəlirsən, o mənə dedi ki, bu onun cihadıdır. Bu sözün gücü elə böyük idi ki, mən böyüdükcə anladım ki, cihad bir imtahan maniyənin aşılmasıdır. Reklam kampaniyasını aparanlar deyirlər ki, onlar İslamın gerçək simasını bərpa eləmək, onu həm müsəlman, həm də qeyri-müsəlman ekstremistlərdən geri almaqdır. Virginia Universitetində İslam araşdırmaları üzrə professorun köməkçisi olan Əhməd Rahim deyir ki, reklam kampaniyasında adı çəkilən müsəlman ekstremistlər əslində sünni sələflərdir. Məhz onlar hesab edirlər ki, siyasi məqsədlərə çatmaq üçün zorakılığa haqq qazandırılmalıdır.
Those who take a particular puritanical interpretation of Islam.
Onlar İslamı ekstremistcəsinə yozurlar, cihadı müqəddəs müharibə kimi mənalandırırlar. Onlar İslamdakı terminlərə zorakı mənalar yükləyirlər. Deyirlər ki, əslində bu sözlərin gerçək mənası təhrif edilib. Başqa sözlə, indi müsəlmanlar arasında cihad sözünə sahib çıxmaq üçün mübarizə cihad gedir. Rahab isə deyir ki, mötədil müsəlmanlar uzun müddət cihad sözü ilə bağlı debatlara qatılmayıblar və beləcə ekstremistlər, həm İslamçı ekstremistlər, həm də qeyri-müsəlman ekstremistlər ona istədikləri mənanı yükləyiblər. Rahab deyir ki, Amerikalı müsəlman kimi onun anlamında öz vətəni üçün, yəni Amerika üçün çalışmaq ilə cihaddır. Rahab deyir ki, təkcə sünni sələflər yox, qeyri-müsəlman ekstremistlər də cihad sözünün müqəddəs müharibə anlamında işlədilməsinə çalışırlar. Məsələn, Pamela Geller kimi insanlar. Həmin qadın Amerikada anti-islam qrupuna rəhbərliyə eləyir. Təşkilatın adı belədir, Amerika Azadlığı Müdafiə Təşəbbüsü. Bu təşkilat cihadı qərbə qarşı müqəddəs müharibə anlamında öz reklam kampaniyalarında işlədir. O cümlədən Rahabın Mənim Cihadım kampaniyasına qarşı. Geller Rahab və onun tərəfdarları haqqında bunları deyir.
They are sanitizing and whitewashing jihad.
Onlar cihad sözünü təmizləmək, yumaq istəyirlər. Bununla da Amerikalıların gözündən pərdə asmaq, onları bu böyük təhlükə ilə mübarizədə tərk silah etmək istəyirlər. Geller deyir ki, onlar öz reklam kampaniyalarında İslamın bütün dinlərdən ucu olduğu haqqında ayrı seçkili salan fikirlər söyləyən cihadçılardan stat gətirirlər. O cümlədən Türkiyənin baş naziri Erdoğandan, Bin Laden'dən, terrorçulardan. İslam araşdırmacısı Pensilvaniya Universitetinin professoru Cəmal Elias da deyir ki, cihad sözünün ingiliscə ekvivalenti yoxdur. Bu bir neçə anlamda işlənir. Bunlardan biri mübarizədir. İfadəni geniş şəkildə götürsək, Allah yolunda mübarizə deməkdir. Amma hərfi mənada bəzən insanların səhvən güman etdikləri kimi zorakılığın açıq-aşkar formasına çağırış deyil. Bu çox ümumi bir ifadədir və onun içinə məqsədindən asılı olaraq kim nə istəsə daxil eləyir.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi indi qaynar xət proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.